Track 32. Track 32.
Now listen to the dialogue.
Dych chi'n nabod Gareth Lloyd?
Gareth Lloyd? Doctor yw e?
Ie, mae e'n byw ar bwys Pontarddulais.
Ydy e'n gweithio nawr?
Ydy, mae e'n gweithio mewn ysbyty yn Abertawe.
Ond o ble mae e'n dod yn wreiddiol?
O Gaerdydd, dwi'n meddwl.
Dyna ddiwedd sesiwn 4. That's the end of session 4.